FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Erresuma Batuan herri galdeketa egingo dute, Europar Batasunean jarraitu edo aldentzeko erabakitzeko. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomia aditua, egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta bain, zergatik herri galdeketa hori?
Bueno, hau galdeketa hau alderdi konservadorean programa zihoan, eta, bueno, ba, orain hauteskunde nola irabazi duen alderdi konservadoreak, ba, konpromisu dauka 2017an egiteko, bueno, konsulta hori herriari ia jarraitu nahi duen ala ez Europako Batasunean. Hau da, programako, bueno, eskakizun bada, edo konpromisu bat, eta orduan, ba, egin beharko dute, ez? Zergatik hori, ba, segurazki, bueno, UKIP dela eta, hau da, euroesteptiko asko dago Bretaña hundian, eta alderri konservadorean, nahiz da, barruan ere diferentziak egon, ba, hor, badago presio bat ere, ba, Europarantz, ba, beste posizio bat hartzeko, ez? Nik uste dut horregatik, da, sartu zela programan, eta horregatik dola konpromisu 2017an egiteko.
Europar Batasunetik aldentzeko zenbat arrazoi jarri dituzte mai gainean, ez da berako, Europako lan erreformak eta horrek enplegu suntxipena omen dakarrela.
Bai, bueno, nik esango nuke aitzaki asko jarri dituzte, ez? Baina, claro, nik azken finean zer dago Britania handiaren posizioa zergatik, ez? Nik uste Britania handiak nahi duela Europako abantel guztiak eduki, Europako Batasunean egotearen abantel guztiak eduki, eta ez du nahi edukitzea horrek dakarren konpromisuak eta bete beharrak. Esango nuke horri dela, ez? Karo, abantaila ditu Europako Batasunean egotea, abantaila ditu merkatu bakarra izatea. Eta merkatu barra esan edu, barruko, mugiketa, mugikortasuna merkantzia dagoenez, kapitalei dagoenez, pertsonei dagoenez, guzti horiek abantaila izu barrezkoa dira. Baina bestalde, badauka ere, no, obligazio batzuk, eta horren aurrean bat, bete behar dituzte, zuk aipatu dago bezala, araudi horiek, bete behar dituzte, Europati datozen direktibak edo araudiak. Eta zure kasuan aipatzen duzu, lan merkatuaren dauden araudi batzuk, bete beharko ditu. Baina baita ere, bueno, ba, migrazioari buruzkoak, edo gizarte politika orokorrean, edo ingurumenaren inguruko direktibak, Europak izu, erosko direktibak pila ateratzen ditu ez, edo finantza sistemaren inguruan, direktibak, edo kontrolak. Hor dago Tobin tasa famatu hau, ez? Bueno, kontrol hori zarga bajartzea kapital mugikortasunari, ez? Hau da, hainbat arau daude bete beharreko eta gero dirua jarri behar Europako harmonizazio edo kohesio politiko hori babesteko, ez? Hor da, claro, alde badago gauza honak hartzeko eta txarrak ez, ba, orduan horreti da bet. Claro, nik zer uste dut? Nik uste dut nik ez dauka garbi Europatik ateratzeko asmuri daukanik, edo interesatzen zaio hundi bertaino handiari, ez? Baina, bai, nik uste dut, tresna badala hau, presioa, arreferendun hau, dala presio gisa Europa izateko guk abantel batzu behar ditugu. Gu Europan egongo gara, baina jarraitzeko baldintza batu behar dituzue. Eta baldintza horiek dira guri, guk kontsideratu kasu berezi bat ezala. Eta zentzu horretan, ba, beste batzuk betetzen dituzten gauza batzuk guk ez betetzea. Eta horrela justifikatu barruan, ba nola jarraituko dugula, baina Britania handia izaten, estatus berezi bat izaten, ez? Nik uste dut hor dagoela, kakoa eta hori dala pizka bat arrazoia zergatik planteatzen adian erreferendun eta ez, ateratzeko nahi edo kanpoan egoteko nahi duenik, ba, zuka ebatu bezala interesik ez duelako.
Europar Batasunak aditu batzuen ustez, Erresuma Batuak alde egin eskero, asko galduko luke.
Karo, hor batzuk kalkulu batzu badaude irabaziko lukera le batzuk, ez? Hor ikerketak gauzak kolore guztietako daude, batzuk esaten dute irabaziko lukela barne produktu duinaren 0,1 o 0,2, ez? Kanpoan egonezkero, beste batzu dinote, ba claro, kalerak egongo lirate, ba saia da kalkulatze alde aurretik, ba ez dakigulako zeintzuk izango ziren horren ondorio garriak, ez? Eta praktikoak, ez? Baina egia da ba daudela faktore batzuk esaten dutena galduko lukeela, ez? Gaur kontu hartu behar da Londreseko Citya dala munduko finantza zentro garrantzitsuenetarikoa, ba garrantzitsuen ez bada. Hortik sartzen dira Europako Batasunea datozen 120 kapitalak eta inbertsio zuzenak horti datoz, horren bide datoz. Hau zer gertatuko litzateke ateratzen bada eta hori Citya geratzen bada Europako Batasunetik kanpo eta kontrola jarri. Hori izango lezei, zuberesko golpe izango litzateke, ez? Euroan kanpoan daude, ez daude euroan. Baina beste gauza bat da ez ertea Europako batasunean, bi oso diferente dira. Citiaren kasua, hori oso gogorra izango litzateke, ez? Bestaldetik, bueno, gaur merkantzio mugikortasun hori arantzeli gabe mugitzea barruan, edo pertsona libre mugitzea, zenbat milioika pertsona daude hemen mugitzen direnak Britainiarrak gora eta bere inungo problemari gabe, ez? Olako kasutan nik uste dute problemak esango izu ituztela. Merkataritza, erdia merkataritza gaur Britainia handiak egiten du Europako batasunekin gutxi gora bera. Egia da gaur herrialde emergenteak eta daudela, eta gero eta gehiago dagoela begira, Britainia handia ba, beste leku batzuetara, ez? Egia da hori, baina oraindik ere Europako batasunak pisu handia dauka, ez? Osa, zan egin dute enpresak benetan nik uste dut interesatuta daudela oraindik jarraitzeko Europako batasunean, ez? Beraz, nik uste dut galerak egongo liratekela, eta handiak, horregatik ez du nik garbi ikusten hori interes hori Britainia handiko ateratzeko, ez? Eta gauza bada, abantel, akateratzeko hori bai, baina kanpoan egoteko nik ez du garbi ikusten.
Behar bada irten bide bat izan daiteke, zea erresuma batuaren zat, Amerikako estatu batuekin, ba, merkataritza askeko gunea egitea.
Bueno, ateratzerakoan hori izan zitekeen irten bide bat, ez? Nola bai jolako ere muhondi bat egitea, ba, Bretaña hondia eta estatu batuekin, ez? Edo, Ipar Amerikako merkatu aske horren sartzea, ez? Kanadakin eta Mexikokin daukan eremu horretan sartzea, ez? Bueno, hori izango lezateke posibilitate bat. Egia da horre pizka bat lehunduko lukeela merkataritza eta horren arazoak, ez? Baina horrek ez luke konponduko barne arazoak, esan nahi dut. Horrek agien emango lioke aukera bere esportazioak eta gehitzeko, ez? Egia da, baina austura hori Europako batasunekin, hori austura horrek dakarren kalteak handiak izango lirateke, ez? Beraz, hori alternatibo hori izan da edo beste alternatibo batzuk planteatzen dira, ez? Hau da, olako akordio merkataritza eta finantza akordio berezi bat edukitze Europako bat, kanpoan egon, baina edukitze akordio batzuk, edo gaur, bueno, ba, Norvegia eta hainbat herrialde duten estatus berezi, edo Suizak daukan estatu berezi bat, ez, edukitzea Europako batasunean, ez, baina hori, ez da gitu, Europako beste kideak onartuko lioketen, olako berezi, egoera berezi bat izatea, benetan aprobetsatzeko gauza honez, eta ez txarrez, ez. Beraz, zaila da aukera on bat aurkitzea Europako batasunetik kanpo. Hori, bi hiru aukera hori ezuk aipatu duzuna bat, estatu edoen badago, baina indik ez dut uste horre konpensatuko lukeenik Europako batasunan egotea. Tare gehiago, Europa sartzen bada, gainera, Europako orain, tratado hau TTIP den honekin ez, Ipar Amerikakin hau akordio zabal horretan ez, horretan badago, ba, hortik aterako luke, estatu batuetekin izango luke, nabantel berdinak. Europako batasuna horren litzatekelako. Beraz, nik ez dut ikusten zentzurretan abantaila handirik.
Azken finean, zuk esan duzun bezala, santaia egin nahi dio Erresuma Batuak zera, Europa Batasunari?
Nik uste du, baiet. Nik uste dut hor dagoela, santai hori hor dagoela. Eta, a ber, egia da, Europako Bretaña handiak betik izan du Europa nolako estatu berezi bat, ez? Kontu hartu behar da, 1984an, sartu zenetik Thatcherrek, iaskatu zuen, bere txeke famatu hori. Gau, zergatik zen garai hartan txeke hau zen itzultzea Bretaña handiai, bera jartzen zuen dirutik zerbait, zati bat. Zergatik nola arrudiatzen zuen Bretaña handiak esan, bueno, diru laguntza gehienak Europaz nekazaritzara doaz, eta garai hartan egia zen, nekazaritza jasotzen zuen laguntza guztietatik 180, eta Bretaña handiak nola nekazari oso pisu txiki, nekazaritza pisu txikia daukan, ba oso gutxi bueltatzen zuen diru horretatik. Eta Frantziak asko jasotzen zuen, Espainia izugarri, eta beste herrialde batzuk Italiak, baina Bretaña handiak ez. Eta horren esatu zuen, bueno, guk txeke honen bidez, errekuperatu behar dugu guk jartzen dugun diruen zati bat. Edo euron ere ez dira egon, hor dago, edo eszertzio bat ez, edo eta Schengenen eremu horretan ere ez daude. Hau da, betik egon dira eszertzioak ez, baina nik uste dut, hau dala beste pausu bat, garrantzitsuagoa, txantaiaren bidez, egiteko ez, ezke oraindik gehiago nahi dugu. Eta zeintzu dira eszertzio hauek, hau da, guri ez aplikatzea Europan aplikatzen diren arauak, lan merkatuko arauak, erabaki batzuk ez hartzea Europan dugu hartzea erabaki batzuk ez, edo finantza sektorearekin ez ikutu. Hemen dauden kontrolik ez ikutu immigrazioekin, guk hartuko du erabaki immigrazioekin, eta ez zartu kuotak eta beste gauza batzuk Europatik etor daitezkenak ez. Eta gero, bueno, guz txeke hori berriztatzea edo gaurkotzea, edo guk jartzen dugun diru hori gutxiago jartzea esanaz, bueno, bera izan dutez, Europako horregoaldekoak asko gastatzen dute, gu laguntzen da nolabait babesten eta subsidiatzen ari gara eraginkortasun faltako ekonomia direnak, ez? Ba, kasu, ba, Portugal, Espainia edo Grezia edo horiek, ez? Da, bera gaizki duten badute, guk ez dugu zergatik ordaindu beharrik horiei, ez? Oran, olako gauzetaz, nolabait hor eremu horietan saiatuko litzateke eszepzio batzuk edo lortzea, ez? Eta privilegio batzuk esango nuke nik lortzea, ez? Kan noraino Alemaniak eta Frantziak hor onartuko dioten olako gauzak, indarra duten jakinez. Bueno, gaur ikusi beharko da zer aurrekoan Merkelekin egon zen, bilera esan zuen da ez dakit Holandekin bebai, hor egongo da saiatzen zerbait ateratzen mehatxuaz, esan eske ez badugu lortzen gauza hauek, orduan erreferendura ingo dugu, eta Bretaña Handiko biztanleak kanpora ateratzea botatuko dute, bozkatuko dute, baldin eta ez duzuelako zuek ematen guk eskatzen duguna, edo bentzet eskatzen dugun beste edo zenbait, eskatzen dugaren zerbait bentzet. Hori ez duzun egiten bilartean, gu beti jartzen dugu mehatxu hori, kanpora aterako gara. Orduan, hor dago pulso bat, bien artean, noraino, ema ez, baina ez dut uste azkenean interesa dienek ez ez, benetako proposan da, eta gero kontu hartu behar da zauza bat. Eskoziak esan du, atzo esan zuen lehen ministrak eskoziakoak. Bertan jondia, ateratzen ba Europako batasunatik, bere ala ingo eta referendum bat Eskozian, mantentzeko, oza, independentzia egiteko Bretaña Handitik eta Europa jarrentzeko. Eta horrek ere, bueno, hori ere beste faktore bada kontuan edukitzeko bat, eta bueno, ba, Kamerunei eta Alderdi Konservadoreei gustatzen zaiona.
Bukatzeko, Luis, honetan zer diote Erresuma Batuko hiritarrek? Hotz, betiko moduan?
Bueno, Bretaña hiritarrek betik izan dira oso eszeptikoak Europakin, ez? Eta ez da kasualitatea ekipek atera duen emaitzak, ez? Betik izan dira eszeptikoak, ez? Desaunte irla Europa dela, ez? Beraia dira munduen zentroa, eta hori aspaldi jatorren, emaitzigarren mendeti jatorren, ez? Imperio izan zenetik, ez? Eta deraz, Bretaña Handiko oso bereko jadera zentzu horretan, ez? Eta Europarekiko betik izan dute hori urruntasun hori, ez? Eta ez, ez dira sentitu oso europearrak, ez? Bueno, merkatu ez egiten zuen hori, gero, zu potentzia izango zara, baina 300.000 euroko merkatu bat, eta horregi zu erosko abantaila duka zentzu guztietan, ez? Eta gero Europan egotea, ba, mundura ateratzen ere, ematen ematen dizu. Beraz, Europarra betik izan dira eszeptikoak, baina Bretaña Handiko interes ekonomikoak, enpresena eta podere ekonomikoenak, eta gero herritarrak aprobetsatu direnak, izan da betik Europako batasunean egotea. Beraz, zaila da pentsatzea, naiz eta hiritarrak horrelako posizioa egin, eduki beti dago gobernua, ia gobernua ze posizio daukan, ba horrek erain handia dauka. Alderdi konservadoreak esaten badu jarritu behar dela, ba jarrituko dute. Alderdi, bueno, gaur laboristak dauden bezala, ez? Baina, bueno, alderdi politiko nagusien esaten badu jarritu behar dela, eta justifikatzen badute gizartearen aurrean, biztanleen aurrean, ba, lortu dugu gure estatus berezi hori, ba, jarraituko dute. Baina, bai, Britaniarrak egia da oso eszeptikoa direla, eta, bueno, beraiek sentitzen dutela, Europa traba badela, hor behian dagoen zerbait dela, eta beraiek daudela 10 zentimetro gorago, ez? Eta hori egia da. Orain, hori da gauza bat, eta beste gauza bat da, interesak. Eta interesak gaur nik uste dut objetiboki gehiago daukatela Europako batasunen kanpo baino.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomian aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astera arte.
Hurrengo arte, bai, agur.
Agur.